Eta jardunaldi hauetan Txitxeronen lana eginen digun Maitena Muruzabal, antolakuntzako ekoizpen arduraduna, egunon, Maitena.
Egunon.
Zemauzade.
Ondo.
Pensatzen dut, estresatua, ezta?
Ez.
Bueno, baino iritsi da eta behintzat horrek lasaitu ematen du, ezta?
Bai,
bueno.
Iristen denean beti lasaitasun pizka bat somatzen da.
Hori da, Iruñeko 72, 22 topaketak antolatu dituzue, eta ostegunean hasi atzo hasi zenituzten ofizialki, gaur?
Atzo hasi ziren, atzo izan zen kontzertua eta elkarrizketa Tomas Marko eta Teresa Katalenen artean. Tomas Marko izan ere, izan zen 72an parte hartu zuen kompositorea.
Bueno, esan beharra daukagu, urriaren 18ra arte luzatuko direla topaketa hauek, 70 ekitaldi baino gehiagoren bitartez, oroituko dituzte, duela mende erdiko topaketa artistiko haiek, 100 pensalari eta artista izanen dira topaketa hauetan, Maitena Muruzabal, lehenik eta behin, esan genezake hausnarketa egiteko topagune bat izanen dela, ezta?
Bai, hori da, hasieran ondo aipatu duzuen bezala, hori da bere helburua, ez da inoiz helburua izan 72an gertatu zena errepikatzea, baizik eta beste helburu bat eta helburu horretan gogoeta eta hausnarketa da nagusi.
Topaketa haiek beste tankera batekoak 50 urte pasatu dira, eta topaketa hauek beste tankera batekoak, ez da?
Bai, gizarte aldatzen da.
Bai.
Momentu hori ere, lehen ondo adirazi duzuen bezala, oso momentu latza gogorra zen, ez? Oraindik hemen diktadura, borrokak, ezen momentu ona, eta kulturaren aldetik agian kontrakultura hori bazen garrantzitsuena, ez? Austeko beharra.
Bai, Juan Cruzek aurretik esan du egoera politikoa eta soziala garai hartan nolakoa zen, ezta? Baina kulturari dagokionez garai hartan abanguardian jarri zuten Iruñea topaketa hauek?
Bai, hori pentsa dezagun Iruña, ez? Hiri hain txikia, nahiko konservadorea momentu horretan gainera, ez? Eta zebitxia, ba, hori gertatzea, ez? 60 artista hemen bere arte abanguardistenarekin kalean gainera, ba, jendearentzat gauza oso arraroa izan zen, ez?
Hori amaitu eta berriz ere Iruña grisa, ezta? Edo beltza, ditaduran geundelako oraindik.
Hori da. Pena, ba, hildo horretik gutxinez jarraitzea pixka bat, ez? Eta artearekin lotuta jarraitzea gertatu zenarekin edo gutxienez zerbait antzekoarekin, ez? Baina bueno, momentua ezen erraza.
Mundu garekidearen erronketatik abiatuta parte hartzaileek hausnarketa egingo dute topaketetan, esan dugun bezalaxe, 10 gai nagusi landuko dira. Ez dugu sakonduko, baina gutxi gora bera, zein izanen dira hausnarketa puntu horiek.
Bai, hemen hori, burua eta programa honen burua, Ramon Andres pentsalaria da. Berak hausnarketa honetan nahi zuen, hausnarketa nahi zuen, ez?
Nordan izan hau.
Ramon Andres bada pentsalaria, poeta, ensaiista, eta azkenean, hori pentsalari un sabio, ez? Esaten dena, bera da, eta zorte handia dugu berak programa hau ideatzen egotearekin, ez? Bera orduan, hori, hausnarketa horretan 10 gai barkatu proposatu zituen, 21. mendea pentsatzea, gorrotoaren aurkako diskurtsoak, hain garrantzitsua, ez? Gure gizartean.
Beharrezkoak.
Arteaz mintzatzeko, zinema denean, musika, literatura, Europaren noraeza,
orain ere, gaur egun bereziki
kontatuko dizu eta baduzu bitxikeri bat, puntu honetan, badator Massimo Cacciari bada filosofo italiarra, izan zen ere Veneziako alkatea, eta momentu batean esan zigun etzela etortzen, ez? Bai, ez esan zuen eta gero ezetz. ¿Cómo voy a hablar de Europa si Europa se está destruyendo?, ez? Esaten zuen. Orduan, Europa ere noski oso pues orengo gaia badugu, ez, pentsatzeko. Teknologiaren inguruan ere hitz egingo da, generoa, feminismoa eta azkenik ba mundua sortu behatu eta entzutea.
Bueno, hori hausnarketarako puntuak izango dira, baina bestelakoak ere arte disiplina ezberdinak ikusteko eta entzuteko parada izanen da. Musikari dagokionez?
Musikari dagokionez, hemen, Baluarten, izango ditugu musika garaikideko kontzertuak, E-62 kolektiboak interpretatuko ditu, eta programan dauden konpositoren lanak entzuteko aukera izanen dugu, baita lan berriak ere. Eta gero, bueno, Gaiarren Niño deltxe etorriko da, eta Katakraken Berde Prato izango dugu, izan ere bera, bueno, ba, euskal folklorea bere mundu pertsonalera eramaten duena, ez?
Oso, bueno, gero etorriko da Oskar Alegria, gure adiskidea, eta zinemari dagokionez, berak espazio berezia izango du, ezta? Oso krespanago batetik bestera ibiliko da.
Bai, berak proposatu zuen Oficina de Cine Errante proiektua, kalean egiteko, hainbat kaleko instalazio edo artea izanen dugu, hainbat proiektu, hau bat, hau da bat. Eta berak hor proposatzen duena da bi paseo eta bi etenaldi. Eta orduan, bai, paseoak egingo ditugu, ez dut gehiagia esan, nahi, ze berari ere zaio gustatzen gehiagia esatea.
Gehiagia aurreratzea,
beraz, joan zaitezte eta...
Bai. Gero, elkarrezeta ginen diogu eta prestatu dugu, eta paseoien izenburua bakarrik artelanak dira, ez da? Gero,
bai, egia da, egia da.
Gaitasuna lau hitzetan iradokitzeko gozamo.
Bueno, goi mailako artistak ere etorriko dira, Jon Maia.
Antzari dagokionez, eta espazio berezi batean labri pilota lekuan.
Bai, proposatu genien Kukai dantza taldeari, Jon Maiari, labriten zerbait egitea, labrit izan zen 1972an sede, bai, han gertatu ziren ekitaldi asko, 1972an, eta gustatzen zitzaigun aurten ere leku horiek nolabait errepikatzea. Hemen daukagun plaza hau ere izan zen leku oso esanguratsua. Hemen Prada Pulen kupulak izan genituen.
Baluarte jauregia den sarrerako plaza honetan, ezta?
Hemen ikusten ari garena bada Lastofardoak eta bada arkitektura eskolako ikasleek pentsatutako instalazio bat. Proposatu genien, 1972an Prada Pulek hemen kupula neumatikoiek jarri zituen, zuek zer egingo zenuten orain, ez? Eta oso kuriosoa da, momentu horretan izan genituen plastikozko kupula hoiek, oraingo ikasleek pentsatu dutena bada lastofardoetan, ez? Plastikotik naturara zuzenean, ez?
Inguru urbano batean landa eremua, bi espazio hoiek nola lotu, ez dakit zenbaterainoko artista naizen ni.
Oso ondo, harrapatu duzu ideia.
Oso ongi, aizu, azkeneko galdera.
Jendea etor daiteke, pensalariak bai, artistak bai, baino edozein herritar ere etor daiteke.
Bai, edozein herritar aurkituko ditu kalean Lastofardoak edo gero izanen dituzuen programan artistek egin duten irla, Sarasate pasealekuan edo Oskar Alegriaren paseoak, hori kalean, baino gero hemen Baluarte noski entzutera etor daiteke nahi duenak, doainik da, dira elkarrizketak, eta animatzen dugu. Ja, azarrera asko hartu dira, mesedez, egon hor bizi.
Oso ongi, Maitera Muruzabal dena ongi atera dadila, mila esker,
eta
gero hor non bait elkarrekin berriz ere egoteko aukera izanen dugu. Igor, bestelako mezuak orain irrintzi dorretik.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldun honorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Oh,